2011. gadā jūs izdevāt fotoalbumu ar nosaukumu Nevajadzīgie cilvēki, kas bija veltīts tieši lielajiem kapiem. Tolaik jūs bijāt arī atnācis uz interviju raidījumā pie mūsu kolēģiem Radio Klasika, un jūs sacījāt, ka 19. Gadsimta liecības šobrīd ļoti strauji izzūd, un ka lielie kapi ir labs piemērs tam, ka mēs paši ļaujam tām izzūst. Kas jūs prāt šobrīd ir mainījies?
Es domāju, ka šobrīd, pateicoties dažiem notikumiem, arī tā teikt Rīgas pilsētas, gan ekonomiskai dzīvei, gan arī varbūt investīciju politikā, sabiedrībā ir pievērsusi uzmanību tam, kā un kas notiek šajā telpā, tātad lielu kapu telpā. Mums attīstas arī pilsoniska sabiedrība, mums ir tā saucama Facebooka grupa vai kopa tātad lielu kapu draugi. Šodien konferences viņi arī ir bijuši klāt, un mums ir bijušas visdažādākas tādas simboliskas protesta akcijas, un arī bija mēģināts no Rīgas domes puses skaidrot, kas notiks un kas nenotiks, un es domāju, ka kopumā mēs esam nonākuši tādā stadijā, ka mēs saprotam, ka Rīgā ir pilsēta, kas nepieder tikai mums šodienas cilvēkiem, tiem, kas to izbauda vai kritizē vai ir neapmierināti, bet kā mums ir šī simboliska saikne ar iepriekšējiem kultūras posmiem, jo tātad šajā teritorija ir apglabāti cilvēki jau no 18. Gadsimta beigam, un principā kaut arī tā laikā elīte liela mēra bija vecbaltieši, bet tad īstenībā ir pienācis punkts vai brīdis, kad arī Latvijas vēsturnieki sāk iekļaut arī šo grupu, maz petīto grupu, tā teik Latvijas gan valstīs, gan Latvijas kultūras telpa. Un toreiz, kad mēs ar manu kolēģi fotografu un arī kultūras ministrijas darbinieku Denisu Kretalovu nolēmam, ka mēs mēģināsim kaut ko darīt, tad sapratam, ka neko lielu mēs kā divi cilvēki darīt nevaram, bet mēs varam ar fotoobjektīvu un ar dažādu pētnieku stāstiem. Ja šajā grāmatā ir arī Rīgas Stradaņu universitātes, Latvijas universitātes, Bībeles biedrības pētnieku un ekspertu teksti, ka mēs varam vismaz apturēt simboliski ar šo fotoattēlu palīdzību šis telpas bojaēju. Jo mēs redzam toreiz cementa maisus, kas tur metēs apkart un, protams, saskarsmē ar ūdeni pārvietas par tādu ļoti bīstamo masu. Ja mēs redzam, kā blakus pumpurā tātad adusas vietai metējas alus pūdeles, mēs redzam, kā smiltis pazūd kapu akmeņi un gandrīz nevar atšifrēt vairs 18. Gadsimta beigu vēstījumus tiem, kas ir aizgājuši no to cilvēku puses, kas bija palikuši un kas atcerēja savus tātad nelaiķus. Mēs sapratam, ka mēs nemēģināsim veidot tādu ļoti romantisko un varbūt idealizētu telpu vai skumju telpu. Mēs mēģināsim varbūt ar caur provokāciju pievērst cilvēku uzmanību tam, ka šī telpa aiziet. Un īstenībā tādēļ arī šī albuma nosaukums Nevajadzīgi cilvēki, jo toreiz mums likas, ka gan pumpurs nav vajadzīgs, vienalga, ka viņš ir bijis īstenībā Latvijas pirmā un vienīgā eposa autors, gan nevienīgais epos, bet nekuru gadījumā tas epos ar lielu e-burtu. Vienalga, ka tur ir īstenībā Latvijas nācijas dibinātāji, ekonomisti Valdemārs un arī, protams, mūsu folkloras tradīcijas pamatlīdzējs barons. Un mani vienmēr nomocīja tāds ļoti izteikts konflikts starp realitāti un iedomātu telpu. No vienas puses es dzirdu regulāri politiskai telpā vēstījumus no tā saucamām nacionālajām partijām par to, ka latviskums ir ļoti trausls, ka tas ir pakļauts globālam izmaiņam, apdraudēts, tas ir jāsaglabā. Un gadiem, kad bija iespējams tā saucamas deputātu kvotas, nekas netika darīts. Ne skaidrojušas šiltis, ne apgaismojums, ne kaut kāds nožogojums, ne vismaz minimālie darbi, kas varētu attīrīt, saglabāt un iekonservēt. Un tagad, pateicoties...
Nu, formāli visu laiku bija attaisnojums, ka šis īpašums pieder Latvijas evaņģēliskās luteriskajai baznīcai, un ka tāpēc mēs nevaram īsti iejaukties baznīcas
lietās. Jā, bet vienlaicīgi vēl pirms tas viss tika atrisināts juridiski, tomēr tā pati Facebooka grupā izgāja tur ar grabekļiem, ar maisiem un ar cimdiem.
To var darīt,
un baznīca nestāvē tur ar sargiem un nemeta viņus ārā un nekliedz uz viņiem. Līdz ar to man tiešām katru reizi ir šis priekšstats par to, ka vai dīvaina sajūta. No vienas puses, piemēram, Nacionāla apvienībā ir izveidojusi, tā teikt, par savu zimolu, priekšstatu par to, ka viņi sargas latvisku. Un tad sanāk, ka tas pats barons un pumpurs nevienam nebija vajadzīgs. Nu tad var samest taču naudiņu, kādus ziedojumus vai tas pašas deputātu kvotas un ejiet un paši ar grabekļiem. Pat izveidoja to, ka savu partijas reklāmu, ja jau pat nevar ar finansam, tad vismaz eksploatējiet tos kapus, ja, bet nu vismaz dariet kaut ko, pat tas netika darīts, tā ka man ir lielas pretenzijas pret to.
Un bet tagad kaps ir pārņēmusi Rīgas pilsēta, kur gan nav pievērsta Nacionālā apvienība, tagad šīs īpašuma tiesības ir mainījušās, bet es domāju, jūs toreiz to albumu nosaucāt nevajadzīgie cilvēki. Jā. Vai tagad jums ir sajūta, ka tiešām tā izpratne ir mainījusies par to, ka tie ir vajadzīgi cilvēki?
Ar šo transformācijas biju šodien arī no rīta sācis paša pirmajā sesijā manu uzrunu, jo tiešām es uzskatu, ka tagad es varētu dzēst to ne un atstāt vajadzīgi cilvēki, jo šajā diskusijā, un tas ir ļoti svarīgi, šī diskusija nav Rīgas domas vai kādas partijas, piemēram, noteikti pozīcijas, pasākums. Šeit ir viena konkrētā aģentūra, tātad pašvaldības darbinieki, ļoti māza aģentūra, bet Rīgas pieminiekļu aģentūrā, Guntis Gailī, un vairāki viņā satriecoši kolēģi, kas īstenībā ar minimāliem līdzekļiem izveidojuši fantastiski piesātināto konferenci. Es to varu novērtēt arī kā cilvēks, kas rīko konferences, un šeit bija vairāk kā 20 ziņojumi no Ziemeļa Eiropas, sākot no Somijas līdz pat Vācijai, tur iekļaut Maskava, Peterburga, Turku, Tallinā, Viļņā, un es domāju, ka šoreiz dažādu valstu eksperti interesējas par šiem miroņiem. Šie cilvēki kļūst par daļu no diskusijas, no ekspertu diskusijas, par šiem cilvēkiem, piemēram, tai paša Facebooka grupai sap sirds. Es gan, man jāatzīstas, esmu dzirdējis vismazāk priekšlikumu tieši no viņiem.
Viņi gan arī nebija uzaicināti uzstāties šajā konferencē.
Viņi bija. Trešajā paneļa diskusijā speciāli bija izveidota, kā tāds mēģinājums piedāvāt, cik no vien iespējams vienas dienas ietvaros, visplašāku viedokļu spektru. Un ja pirmā un otrā sesijas ir tā teikt, profesionāļu un ekspertu, arhitektu, restaurātoru domas. Tā trešais bloks ir nosacīt sabiedrības daudzbalsība. Un šeit ir bijis Andris Gobiņš, bija dažādu kristīgu konfesiju pārstāvi, daži gan neieradas, bet principā tas spektrs tomēr ir bijis. Bija mākslinieki, bija mākslas akadēmijas pasniedzēji, kuri nav saistībā tieši ar šo tematu, bet viņiem ir savas vīzijas. Un tādēļ arī, kā es esmu minējis, piemēram, Gobiņa kungs, ļoti emocionāli pauda savas grupas, tā teikt, sāpes un rūpes, un es domāju, ka tā ideja arī Gailīša kungam bija, ka mums ir dažādi, tā teikt, diskusijas slāņi, bet nav labāku vai sliktāko, vai mazāk svarīgu vai vairāk svarīgu tematu, bet ir tie, kas vienkārši var palīdzēt, un viņiem ir savas versijas. Protams, skaidrs, ka viņi tā Facebooka grupa nesāks tagad izstrādāt kaut kāds arhitektonisku risinājumu. Bet kas ir ļoti svarīgi, un to, piemēram, parādīs arī Krists Karkliņš, būdams tagad arī pasniedzējis ārzemēs ASV, viņš teica, ka šādu projektu veiksme ir tāda, ka tiek nodrošināta iekļaujošā apspriešana. Un mēs tagad zinām ar visiem tātai koku ciršanas skandāliem, cik svarīgi ir, lai cilvēki jūstu, ka viņiem ir balss sava pilsēta. Cits jautājums, protams, vai tad, kad viņi tiek sadzirdēti, ko var sadzirdēt? Es uzskatu, ka vajadzēja varbūt no šīs kopas vairāk tādu praktisko priekšlikumu, bet diskusijas ietvarus tas arī izkristalizējas. Bet es domāju, ka šī iekļaušana un līdz ar to arī daudzbalsība norisinājas. Neviens viņus neizstumā, ir bijušas arī versijas no konfesiju pusēm, un es domāju, ka nu, šoreiz tiešām bija tik ļoti vitāla diskusija, ka man liekas, ka šie cilvēki noteikti ir vajadzīgi.
Man gan, diemžēl, bija iespēja dzirdēt tikai nelielu daļu no visu konferences, bet jūs tur pavadījāt divas dienas moderējot visu šo pasākumu. Kas jums ir tās idejas un vērtīgākās atziņas, ko jums gribējās paņemt līdzi un ko, ja būtu iespējams, īstenot tagad un tūlīt?
Es domāju, ka pirmais moments ir mums nevajadzētu atstumt iedzīvotājs no šīs telpas, protams, noteiktu iemeslu dēļ, lai saglabātu un atjaunotu kaut kādi žogi vai apgaismojums vai respektīvi kaut kas, kas novēro, ir nepieciešams. Bet mēs nevaram to izveidot par telpu, kas ir garlaicīga un kas nav vajadzīga. Un tad, piemēram, Karkliņa kungs ir radījis visdažādākos piemērus, gan eksotiskākus, piemēram, tur no Latiņa Amerikas, no ASV, no Vašingtonas, gan arī no Vācijas, kad šī telpa kļūst, piemēram, par dažādu performanču telpu. Protams, ir skaidrs, ka varbūt latviešu tradīcija kapsēta ir tādā nu, sakrālaka telpa, kur ir miers un klusums, bet no otras puses mēs labi zinām, piemēram, no pētnieces Vita Zelčes tekstiem, kā kapusvētki ir arī tā telpa, kur cilvēki var arī iedzert un iekost, un tur brīžiem visdažādākas citas lietas norisinās, tā ka, nu, nemēģināsim tik ļoti tāda sterīlē telpa to uztvert.
Man es atceros, ka jūs sacījāt tajā intervijā klasikai toreiz pirms 7 gadiem, ka jūs ir fantāzija uzvest
Man joprojām šī fantāzija ir, un es šodien redzēju arī prezentāciju tajā spektra, kā tik tiešām kapu telpa norisinās arī klasiskas, teiksim, mūzikas programmas. Jā.
Ainava arhitekts no Vācijas minēja pat par jogas un tai čīpulciņu.
Jā, jo principā mēs redzam, ka nu, to pašu es novarēju arī Vīnē, tātad šie vecie kapi, kur tātad, kaut kur ir paslēpts Mozarts, kas pieder pasauli un nav mīris. Īstenībā šī telpa ir telpa, kur var tiešām veidot ne tikai sakrālu turismu, kas nu, jau ir visi izplatītāka forma, bet var nodarboties arī ar dažādiem vingrinājumiem. Es domāju, ka mainas priekšstats par nāvi. Mēs to redzam arī pilsētas vīdē, piemēram, Pateriņa sabiedrība. Skaidrs ir, ka mūsdienu cilvēks, kuram reklāmā solā ar kremiem un vēl kaut kādiem šķidrumiem mūžīgo jaunību, baidas no nāvis. Mēs baidāmies tik tālu, ka mēs paslēpjam arī apbedīšanas birojus, un dizaina ziņā šie biroji līdzinās varbūt ceļojuma aģentūram, tikai ceļojums ir mūžība un tikai vienā virzienā, bet īstenībā skaidrs, ka mūsdienu cilvēkam šajā sadrumstalotē pasaulē pietrūkst iespējas sadzirdēt klusumu. Un atzīšos par tādu intīmo pieredzi, tad, kad es jūtos slikti, vai tad, kad man pietrūkst spēku, vai tad, kad es jūtu, ka es eju kaut kādā nepareizajā virzienā, ka es pieķeros pārāk daudz kaut kādām nevajadzīgām lietām, tad es parasti šī kapu telpa nav tālu no manas dzīvokļa, es parasti dodos tur staigāt, un es staigāju un skatos uz šiem akmeņiem un pieminekļiem, daļa no tiem jau ir sabojāti un sabrukuši, es redzu šos vēstījumus vācu valodā, kurus es varu lasīt un es redzu, kā īstenībā daudzas lietas, ko es daru, varbūt zaudē savu nozīmi un es varētu saredzēt šajā telpā klusumā arī kaut ko svarīgāk un ja šāda veidā daudzi cilvēki var nonākt šāda telpa un saprast, ka varbūt katru mēnesi mainīt savu telefonu vai skriet pēc jaunas sezonas mašīnas, īstenībā nav tas, kas mūs veido un kā nosacīt, mēs visi tur kadreiz nonāksim. Ja? Tad šī telpa ir noteikti izteikti meditatīva, bet tad ir nepieciešams nodrošināt šīs meditācijas kvalitāti un, protams, mani trauca tie dzērāji, kas atrod tur, tā teikt, svaigu gaisu. Protams, viņam arī kaut kur ir jādzer, ja? Ne visu laiku jau tas notika iekštelpas, bet es gribētu, lai mēs, nu, vienkārši mainītu šis telpas kvalitāti un būtu telpa, kur es varu tiešām apsēsties un lai tie beņķīši ir ērti un lai tur ir iespējams visur, kur izmest to, tu teiksim, varbūt kādas atkritumas. Un jā, par Don Juanu iedomājieties otrā celiena ainā kapsēt, nu, tas būtu vienkārši fantastiski privdabas izrāde. Ei, nu, sazin, varbūt Nacionāla opera sadzirdēs šo ideju. Es nezinu, kāda būs tā dinamika nākotne, bet restaurēt var, atjaunot arī var, un tad ir jautājums, ar kādu saturu var piepildīt šo atjaunotu telpu. Jo tad, runājot par šiem būtiskākiem atzinumiem, man liekas, to varētu reducēt uz 5 darbības vārdiem. Saglabāt, par ko mēs jau esam runājuši, atjaunot, ko es tikko esmu minējis, un tad ir būtisks jautājums, ir izglītot. To es arī pieredzēju pastaigās ar maniem studentiem. Daudziem ir pārsteigums, ka lūk, turpat ir pa kreisi Pumpurs, pa labi ir Valdemars, un visi tie titāni, tā teikt, nācijas tēvi, par kuru darbiem viņi lasīja skolā, lūk, viņi turpat visi ir, un šķiet, ka nav vajadzīgi. Tagad, protams, daudz kas tiek tīrīts, bet bija posms, kaut kādu varbūt 10. gadu, tā teikt, sakums, kad tas stāvoklis bija ļoti skumš, un mēs ar studentiem katru gadu tur ejam rudenī, bieži mums sanāk izvēlēties visdramatiskākus laika apstākļus, un tas sakrīt parasti, kas ir oktobra beigas, novembra sakums, kursa Eiropas kultūras vēsturē, un mēs redzam, ko tur padara gan daba, gan pat vairāk paši cilvēki. Ja? Un tātad izglītot nozīmē, ka jauniešiem ir ļoti svarīgi pieskarties šai pagātnē. Nu, iedomājieties, tur ir apglabāts viens skotu izcelsmes jauneklis, kas ir mīris tad, kad viņam bija vai nu 20 vai 21 gads. Kādēļ? Divu kauja? Slimība, vēl kaut kāds. Nu, tur ir ļoti daudz interesanto tādu stāstu, kas var rosināt ar izteli, un paudzi, kas dzīvo mobilē telefonā, arī var izmantot šo telefonu. Ja? Zin, ka tur ķer pokemonus. Labi, ja tāda veida var ienākt pa šādam durvim, 18. Gadsimta telpā, lai notiek. Man ilgstoši bija, es pretojos tam, bet tagad es saprotu, ka nedrīkst raudāt par to, ka cilvēki nelasa tur tekstus oriģinālā, bet kā ir ceļi, kā atgriezt pie oriģināliem tekstiem, vai nu tas ir Šekspīrs, vai antīkais epos, vai arī, piemēram, 19. Gadsimta Rīgas vēsture. Ir ļoti daudz izaicinājumu tam, kā pievērst jauniešus pagātnei. Ne tādēļ, lai viņi atkartotu kādas kļūdas, nē, bet tādēļ, lai viņi varētu būt ieinteresēti uznāt īstenībā arī par sevi šodien.
Kam, jūsprāt, būtu jānotiek tālāk tiem pirmajiem soļiem? Mēs redzējām prezentācijās, ka vairākās pilsētās gan Viļņā, gan Tallinā, arī Pēterburgā, Maskavā pilsētu pašvaldībām ir savi kultūras mantojuma departamenti. Rīgā tāda nav. Kas, jūsprāt, būtu jādara tīri no tāda institucionālā viedokļa, lai tiešām lielie kapi varētu piedzīvot savu renesansi?
Protams, es atzīšos godīgi, es neparzinu šo administratīvu struktūru vai arī, teiksim, kompetenču pārdāli starp dažādām, teiksim, valsts un pašvaldības institūcijām, bet es domāju, ka tas, kas šodien arī izskanējas kultūras ministres uzrunā, kā sadarbība starp kultūras ministru, tātad valsts pārvaldes institūciju un Rīgas domi, nu, līdz šim nebija laba. Mēs visdrīzāk zinām, ka runa šeit nav par kultūras politiku, runa ir par, nu, par politisku partiju kaut kādiem veidoliem vai sacensību vai konfliktiem, bet tas nedrīkst traucēt šim procesam. Tādēļ es domāju, ka man, ka bijušajam valsts pārvaldes darbiniekam brīžiem politiķi traucēja. Viņi traucēja integrācijas procesam un viņi visdrīzāk ir traucējuši un kāda brīdi vēl traucēs arī kultūras atmiņas politika. Līdz ar to es domāju, ka ja politiķi saprastu, ka viņiem tomēr arī ir nepieciešami šie pozitīvi rezultāti, lai viņus visu laiku, tā teikt, nekritizētu par šis telpas stāvokli, tad viņiem vajadzētu deleģēt, cik nu iespējams vairāk kompetenču tieši aģentūram, kas varētu tādā gadījumā akumulēt vai paplašināt to rīcības telpu, lai nebūtu visu laiku katrs solis jāsaskaņo visaugstākajai mērogai. Protams, ir nepieciešams arī palielināt to ekspertu kolektīvu. Mūsu klausītāji var, protams, pateikt atkal ierēģiņi. Nē, tur būtiski 3-4 cilvēki, kas veido milzīgu darbu, un kaut kādi viņi nogurs, kaut kādi viņi varētu, tā teikt, tas izdegšanas sindroms, un es domāju, ka mēs negribētu, lai tas notiktu. Tātad šīs kapacitātes ir jāstiprina, jāizņem šī telpa, cik nu vien iespējams, no politiskas sacensības. Daudzi valsts pārvaldes darbinieki ar savu pieredzi, un šeit ir arī daudzi, tā teikt, eksperti no mākslas jomas, no restaurācijas jomas, viņi labāk zina, kā ir jādarbojas. Un mēs redzam, ka īstenībā nemitīgi ir jābūt arī konsultatīvai padomai, un šodien Gailīša kungs tur pats spontāni, un es abrinoju viņu enerģiju, ir izveidojis starptautisko, tā teikt, novērotāju padomi no tām valstīm un no tiem referentiem, kuri paši darbojas savas valstīs jau veiksmīgojas projektos, un viņi nav nepolitizēti, viņi nav saistīti ar Latvijas politiku, nevar viņiem pārmest saikni ne ar domi, ne ar kultūras ministriju, neko. Bet viņi ir eksperti ar milzīgu pieredzi, un tātad Somijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas eksperti būs šī padome, šī darba grupa, kas palīdzēs aģentūrai, un viņi ir brīvi. Viņi var piesaistīt varbūt tos, kas var nodot tās zināšanas un pieredzi, tā kā es domāju, ka šīs ir ļoti, ļoti labs, tā teikt, nākamais solis.
Paldies jums liels par sarunu.
Paldies.